Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas govorimo o održanom koncertu pod nazivom Gospodin Dangleberg lično, čiji je idejni tvorac čembalista Milan Popović, koji je i naš današnji gost. Do 17 časova sa vama je Teja Dimitrijević. Vi ste na talasima Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, naš gost je čembalista Milan Popović. Milane, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U toku je festival čembala, zaista je sve veoma svečano, jako interesantni koncerti se odvijaju, a nešto posebno zanimljivo desilo se u subotu, kada se pojavi gospodin Dangleberg lično, kao što ste vi to najavili u programu. Zapravo kada ste vi izvodili dela upravo gospodina Dagombera i još jednog nama omiljenog i dobro znanog kompozitora. To je zapravo jedan koncept prerušavanja u umetnike, to jest umetnika u kompozitora, vi ste tu i izvođač i, kako ste rekli, transcendentalna projekcija samog kompozitora. Zaista je jako interesantno da jedan klasičan muzičar napravi jedan performans. Kako ste došli uopšte na takvu jednu ideju?
To je jedna davna ideja. Zapravo, pošto za nekog ko se bavi baroknom muzikom i ko traži da otkrije zapravo te pristupe autentičnog izvođenja muzici, ono što mi je u jednom trenutku sinulo jeste da to traganje za autentičnim izlazi samo iz okvira rekonstruisanja neke prakse izvođačke čisto. Što znači, onda sam postavio sebi pitanje, ako mi rekonstruišemo praksu, znači koji segment rekonstruišemo, hajde da probamo da rekonstruišemo sve okolnosti pod kojima su izvođači izvodili muziku, pa znači ako je jedan segment proučavanje izvora muzičkih spisa, svedočanstava o načinima, o stilu kako se muzika izvodila, postoji jedan praktični segment, a to je hajde da vidim ja sad kako su ljudi svirali čembalo sa potperikom, sa karnerima, koliko je to uticalo na
izvođenje samo.
Na samo izvođenje, mislim, ovako deluje, možda deluje banalno i zapravo od te neke ideje ovako plastične, banalne, ako smijem da kažem, zapravo je krenulo u nešto drugo. Hajde sada da ja se uživim u taj lik i da probam da, kreirajući tu neku interpretaciju, na opet kroz svoju ličnost probam da percipiram to na način nekoga 17. veka. E sad, zašto D'Angobert? Prosto iz više razloga, ali jedan je što je njegova muzika sa svim svojim karakteristikama odavno mene privlačila, tako da eto, pokazalo se kao prilika na ovom festivalu da eto, ispunim tu neku svoju davnu želju.
Da. Naravno, nije prvi put da svirate na festivalu čembalo Živa umetnost. Da li možete da se prisetite kad je to bilo prvi put?
Prvi put je bilo 2010. godine. To je bio prvi solistički nastup u okviru festivala. Pre toga sam takođe nastupao, ali na revijalnim koncertima polaznika kurseva, znači 2010.
I ono što je posebno interesantno kada se radi o samoj organizaciji ovog festivala iza kojeg stoji Kulturni centar Beograda, da sami umetnici koji se prijave, odnosno koji prijave neke svoje ideje, neke svoje projekte, zaista imaju vrlo maštovite kombinacije, pa se tu na primjer kombinuje muzika i ples, u vašem slučaju to je bila i bili su i kostimi u kojima ste se vi našli. Kad ste rekli da muzika iz tog perioda, da je i sama moda, garderoba i stil i način života je bio takav da su umetnici imali mnogo više garderobe na sebi nego što sad mi imamo dok sviramo, koliko vam je bilo komplikovano da svirate pod perikom i na temperaturi od 20 i nešto, koliko je bilo.
Da, ja moram da priznam da je to zaista jedan izazov bio, zato što koliko god se trudili da zapravo sve isplanirate, uvek ostane neki segment tako improvizovan. Tako da u tom smislu ja se jesam suočio sa tim da svirati u kostimu, svirati u kaputu, svirati sa košuljom sa velikim karnerima, to su bile neke stvari nove i to je trebalo isprobati. Ovo što ste vi rekli, ono što mi je bio propust, to je da se nisam suočio sa sviranjem pod perikom i sa sviranjem pod šminkom, što je zapravo pretvorilo to izvođenje u jedan mnogo, izvođenje stavilo zapravo samo kao jedan segment celokupnog nastupa, i to je nešto sa čime sam se ja prvi put sad suočio novim. Znači, muzika, da, muzika jeste glavna i tu smo došli da slušamo muziku, ali u tom trenutku meni to izvođenje muzike postaje jedan od segmenata. Tu je naravno u tom smislu da treba da razmišljate o nastupu, pošto je uz ako se uživite u taj lik, vi znači treba da se zaista ponašate kao jedan plemić, morate da znate kako su se oni tada kako su se ponašali, kakav je bio hod, kakav je bio naklon. Treba da razmišljate šta ćete reći na francuskom, da li ste potrefili akcent, da li je konstrukcija bila. Znači, naravno da su to sve stvari koje sam ja isprobavao i koje su u jednom trenutku bile bitne koliko i samo sviranje. Onda ispostavi se da na samom koncertu vi pored sviranja morate da razmišljate o drugim stvarima, onda ta neka trema sa kojom se suočavamo izvođači prosto na nju zaboravite. To je bilo meni u tom momentu ovako.
Pa možda nije tako loše da se muzičari možda baš razmišljaju tim nekim drugim stvarima, da bi se još više upustili kad je muzika u pitanju. Možda previše razmišljamo o muzici kad izađemo na scenu. Ne kažem da je to loše, naravno, treba držati stvari pod kontrolom.
Da, ali tu recimo meni je jako zanimljivo bilo da posmatram to sad, da pravim neko poređenje sa možda pozorišnom umetnošću. Mm-hmm. Znači, šta je nešto o čemu razmišlja glumac koji izlazi na scenu? I onda, ako kažemo da mi muzičari razmišljamo sad o nekom notnom tekstu, pa sad kao, da li glumac koji izlazi na scenu, da li on sad razmišlja u tom trenutku, jao, kako ide ovaj pasus, da šta je, gde treba da se okrenem, ili on prosto tim trenutkom izlaska zaboravlja na sve to i on postaje taj lik. Tako da, u tom smislu, povlačim paralelu, izlazite na scenu i više nema tih nekih tehnikalije, nema mm-hmm. razmišljanja, trema, tempo, ne znam, brzina, percepcija, prosto vi postajete taj lik. U tom smislu je zaista novo iskustvo.
A da li je možda to neki pravac u kome treba razmišljati ako se nekostimiran izađe na scenu i ako se tumači neko delo, da vi sebe pokušate da ubacite u kontekst tog vremena i da možda u svojoj glavi vi predstavljate samo kompozitora koji izvodi. Možda će to pomoći neki put izvođačima u savlađivanju treme ili možda u sagledavanju celokupnosti određenih kompozicija, ako me razumete šta
da,
hoću
da pitam. Da, to je jako zanimljivo pitanje, zato što to je zanimljivo pitanje jer nekako kako bih sad to mogao da kažem da bude razumljivo.
Da li mi onda postajemo tumači to, samo notnog teksta ili postajemo tumači i tih ljudi koji su pisali tu muziku?
Mislim da, mislim da mi ne razmišljamo zapravo dovoljno svesno o tome kakvu ulogu imamo kada izvodimo muziku. Naravno da podsvesno mi imamo neki stav, ajde tako da kažem, ali znači da li mi iskazujemo sebe, da li prenosimo poruku, pa čak i ako iskazujemo sebe, da li iskazujemo sebe iskreno ili i u tom trenutku glumimo, to znači mislim da zapravo ne razmišljamo o tome. I da, vaše pitanje je bilo da li bez kostima treba da se treba razmišljati na taj način. Zašto da ne? Da. Zašto da ne?
To pitam iz razloga da se nama često dešava prilikom izvođenja određenih kompozicija da prosto neke segmente dela ili možda one kompozicije koje morate proći tokom studija da biste naučili možda neki tehnički problem ili neki stil, da vi zapravo svirate nešto što vam se ne dopada, što ne možete da pronađete određenu emociju, a prosto ste prosto morate to da uradite. I sad, na koji način da izmestite tu svoje neko nezadovoljstvo na drugu stranu i šta uraditi da ipak odsvirate to? Ja mislim da bi trebalo upravo odglumiti određeno osjećanje.
Upravo to, pitanje je sa kojim konceptom, sa kojom pričom vi izlazite pred auditorijum. Znači, ako upravo ovo što ste rekli, ako ja izlazim sa tom svešću, ja sam ovo jedva naučio ili sa velikom teškoćom sam naučio i hajde sad da ocviram i da to bude, onda zapravo vi ste se stavili u tu neku ulogu kontrolnog sviranja. I naravno da će vaš neki osjećaj biti takav za vreme samog sviranja, e sad opet je pitanje kako će publika to percipirati. Ako vi izađete pred auditorijum sa nekom drugom pričom, drugim konceptom, znači u smislu ovo je performans ili ovo je istorijsko izvođenje ili nešto treće, onda mislim da smo dobijamo nešto novo u samom izvođenju.
Thank you.
Slušate emisiju susretanja prvog programa Radio Beograda. Naš gost je čembalista Milan Popović, koji je 4. novembra, dakle u subotu, u svečanoj sali Doma vojske izveo jedan interesantan program pod nazivom Gospodin Dangleberg lično, gde je sam Milan Popović bio i Dangleberg i Mihajlo iz Peći, a bio je i ono što jeste. Program je zanimljiv koncepcijski, naravno, jer je propraćen jednim pisanim materijalom, pa ću biti dovoljno slobodna da pročitam makar jedan segment. Kaže o programu. Paris 1689. godine. Jean-André Dangleberg, čembalista na dvoru Luja 14. objavljuje komade za klavsen. Njegove ljupke minijature, dvorske igre i plesovi kroz svoje melodije oživljavaju sjaj, galantnost, dekadenciju i bezbrižnost života na francuskom dvoru na njegovom vrhuncu krajem 17. veka. Dvorski čembalista Dangleberg uvažen je i voljen, ne samo po svom delu, već i čestitosti. Tako se bar čini. Međutim, brojni detalji vezani za ličnost cijenjenog učitelja versajskih princeza pod velom su tajne. O njegovom životu pre dolaska na dvor ne zna se skoro ništa. Dvorom kruže glasine da je stasiti Jean, koji se predstavlja kao plemić od Danglebera, zapravo iskonstruisao svoje plemenito poreklo, krijući istinu o tome da je sin obućara iz francuske provincije. Koliko ima istine u ovoj priči?
Verovali li ne, bar po onome što kazuju dokumenti i neki spisi, to zaista jeste istina. Mm-hmm. Meni je bilo jako smešno kada sam počeo da koncipiram celu tu priču oko Danglebera, Mihajla iz Peći, njihovog poznanstva i susreta, da onda u pravim istorijskim izvorima pronalazimo te detalje koji opet deluju kao fikcija, deluju kao priča, a zaista ono što jeste istina je da mi o samom Jean-Andriju ne znamo ništa pre tog nekog perioda kada on dolazi na dvor kao dvorski čembalista. Sticajem okolnosti znamo za neke podatke o njegovom životu, gde je boravio, šta je radio, na osnovu podataka iz njegovog predbračnog ugovora, mm-hmm, na primer. I takođe jeste istina činjenica da je taj titulu Dangleberg, to jest od Danglebera, on sam sebi dodelio. Naravno, mi možemo da razmišljamo o tome da li je to bio nužni korak ili ne, ali zaista fascinira činjenica da je neko prosto neplemenitog porekla u to vreme uspeo da zaista dođe do dvora, do dvorskog života. Ipak su to onda bili relativno zatvoreni krugovi.
Ovakve priče vode misao da bi stalo neki film, neka serija i tekako dobro moglo da se napiše, jer životi muzičara, životi umetnika u tom vremenu zaista su bili prvo interesanti, to što vi kažete, obavijeni velom tajni, a bilo je toliko spletki na tim dvorovima da mislim da bilo koja serija koja se sada daje zapravo nije ništa ono što se dešavalo.
Možemo čak da pričamo i na taj način i o tome, ali eto, samo prosto ako se prisjetimo da su se, kako bismo rekli, zanimanja, znači ono čime će se neko baviti, bila predodređena porodičnim, zapravo, kako bi se reklo, poslovima. Znači, ako je vaš otac bio muzičar i vi ste bili muzičar, znači to su bili cehovi, udruženja, postojale su čitave muzičke porodice, porodice zanatlija i tako je. Sad zamislite tu situaciju, pa ja moram zaista da prokomentarišem, ali i u današnje vreme negde već ponovo se vraćamo ka tome da zapravo realnost postaje da ono čime se bavi
roditelj,
time ćete se baviti i vi. Koliko je to uspešno, u većoj ili manjoj meri možemo da raspravljamo.
Kako se meni čini, ni u vašem, ni u mom slučaju to nije uspešno.
Da.
Naravno, osim Dangleberove muzike, kao isto jedan kuriozitet, odnosno jednu predstavu, jednu situaciju napravio je pokojni profesor Miloš Petrović, i to je bilo nešto o čemu se brujalo i o čemu se dugo pričalo, a istina se i dugo nije znala. Da li se sada zna istina? ne o profesoru Milošu Petroviću, naravno istinu znamo, on je bio vrhunski pedagog, vrhunski muzičar, pijanista, čembalista, džez muzičar, muzičar koji svira u mnogim pop bendovima, neko ko je zaslužen za generaciju izuzetnih umetnika koji rade i žive i u inostranstvu i kod nas, čovjek koji je i divno pisao, koji je divno slikao, bio jedan pravi renesansni umetnik. A šta je sa Mihajlom iz Peći? Da li se o njemu zna nešto?
Ja mislim da se zna već dosta toga, ali hajde da prosto zarad šireg auditorijuma kažemo o čemu je reč. Upravo ovo što ste rekli. Znači, pre skoro 30 godina Miloš Petrović je tada izuzetno aktivni čembalista, između ostalog, komponovao jedno delo po uzoru na upravo čembalističke svite Žana Ridan-Golbera. Očigledno da je i on u tom trenutku, evo kao na primer ja danas, da je iskazao zanimanje za muziku tog perioda, međutim ono što je on uradio jeste da je komponovao muziku u stilu francuskog baroka, ali koju je obogatio domaćim folklorom, karakterističnim muzičkim postupcima, da kažemo harmonijama vezanim za ovaj prostor, znači što citatima iz folklora domaćeg, što nekim imaginarnim folklorom, uneo je program, znači muzika je bila programski vezana za likove iz naše istorije, opet što stvarne, što mitske neke, i nazvao je to delo Prva svita za klavsin Mihajla iz Peći. Održan je koncert u svečanoj sali Fakulteta muzičke umetnosti 3. oktobra 1990. godine, kada je izvedeno to delo, kada ga je profesor Miloš Petrović izveo, i uz to delo je zapravo išlo i pismo napisano na francuskom jeziku, u kome se govori da nepoznati darodavac poklanja manuskript ove svite, po svemu sudeći prvog i za sada jedinog srpskog autora 17. veka, profesoru Petroviću, koji je onda to malo doradio i izveo publici. Uz to je pročitano i jedno pismo Jean-Henri d'Anglebera upućeno Mihajlu iz Peći, koji je bio učenik njegov, i nakon toga je zapravo su počele da se nižu reakcije, ko je Mihajlo iz Peći, kako se nije znalo za njega, otkud čembalo u Srbiji u 17. veku, gde je on uopšte boravio, ko je doneo taj materijal, kako je došlo uopšte do toga i naravno da li je to sve istina. Počeli su da se nižu komentari, kritike, novinski članci, znači sve je to dokumentovano od onih članaka koji sa oduševljenjem govore o otkriću prvog srpskog baroknog kompozitora, neskriveno oduševljenje, ali naravno dolazi i do kontrareakcija onih koji su prosto sumnjičavi, skeptični, ali i do nekih anonimnih pisama koja su slana na razne adrese.
Da, baš po pitanju same
po pitanju samog, da autentičnosti. Da.
Zapravo znamo pravu istinu.
Pravu istinu naravno znamo, naravno. I ono što ja moram da kažem zaista sada, posle svega toga, sam Miloš Petrović nije imao nameru da podmetne, ružan izraz, da podmetne, ali zaista da podmetne, to jest da iskonstruiše neku priču koja bi bila u bilo kom smislu falsifikat, ali on je vrlo vešto, vrlo mudro iskoristio određeni trenutak, napravio jednu priču koja je posmatrano iz tadašnje perspektive u kontekstu tadašnjih događanja zapravo pokrenula priče. To je, ja ono u šta ja želim da verujem, a jeste da je to bila jedna divna subverzija u jednom smislu.
znajući,
uspela.
Znajući profesora Petrovića, oboje ga poznajemo dovoljno dobro, možemo da se složimo da zaista to je bila subverzija, a muzika sama koju je napisao zapravo jeste nešto što je moglo da bude napisano u tom trenutku da je neko postojao na našem prostoru, znači uticaj baroknog stila, naravno uticaj tog nekog tradicionalizma, to je upravo nešto što mi vidimo i čujemo kod svih kompozitora koje i proučavamo, a dolaze sa određenih delova, znači da li su Francuzi, Frankonflamanci, da li su Španci, svi oni sa sobom nose neke tematske materijale i tradicije i folklor.
Ja bih se tu složio, ali ja i dalje mislim da je meni je draže recimo što o tome isto možemo da to opet ostaje na nama da maštamo. Znači Miloš Petrović nam je dao, on je otvorio prozor, otvorio vrata u naše razmišljenje upravo na način o kome vi pričate. Znači da je neko zaista tada, on je živeo i da je pisao na ovom našem području, to bi bilo tako, ali možda bi bilo i drugačije. E sad, slatko jeste uz celoj stvari to što mi sad možemo da maštamo i zapravo ono što svako bi voleo da se, kako bih rekao, mislim da će svako izmaštati ono što se njemu sviđa. Ja sam pronašao neki svoj odgovor na celu ovaj stvar.
Koji ste i prezentovali, naravno, na samom koncertu. Aj, dopada mi se što ste u programu napisali Mihajlo iz Peći, pa ko se crta, Miloš Petrović. Da. Ste prvo stavili zapravo Mihajlu iz Peći.
Da, ali ja opet tu dugujem isto jedno objašnjenje. Opet u prilog tome da zaista profesor Petrović nije imao nikakve ideje, konstrukcije nekog lažnog istoricizma. On je zaista, ako pogledate originalne note, njegov manuskript, on je zaista sebe naslovio kao kompozitora, a samo delo nazvao prvom svitom za klavsin Mihajla iz Peći. E sad, ono što jeste zanimljivo, da se njemu očigledno ta priča svidela i sva muzika koju on kasnije komponovao za čembalo, bilo da je reč o solističkoj literaturi ili kamernoj muzici, on jeste komponovao tu muziku pod pseudonimom Mihajla iz Peći. Tako da on je znači njemu se ta očigledno ideja svidela, stvorio je neki stil zapravo svoje čembalističke muzike, i taj Mihajlo iz Peći je egzistirao toliko da je on nekih desetak godina nakon objavljivanja te prve svite napisao, to jest objavio i roman o Mihajlu iz Peći sa gomilom interesantnih podataka, tematika u kojoj se mešaju fikcija i realnost, doneo nam jednu romansiranu biografiju.
Da, zaista je profesor Miloš Petrović bio izuzetna ličnost.
susretanja. Susretanja.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, nastavljamo razgovor sa našim gostom Milanom Popovićem. Muzika koju slušamo je upravo muzika Dangubeira, slušamo drugu i četvrtu svitu iz njegovih komada za čembalo, a takođe slušamo i prvu svitu za čembalo Mihajla iz Peći, koje, kao što smo i objasnili slušalcima, napisao profesor Miloš Petrović. Kada ovako malo pogledamo same te programske nazive profesora Miloša Petrovića, koji je napisao svitu Mihajla iz Peći, evo Milane, možete vi da pročitate, tu imamo te neke standardne nazive stavova svita koje su u to vreme, znači u baroknom periodu, i korištene od strane raznih kompozitora, a imamo i neke dodatke koji nas upravo usmeravaju ka nekom folkloru.
Upravo tako, znači prvi deo svite sačinjavaju stavovi koji su se manje više mogli naći u bilo kojoj sviti i jesu se nalazili u bilo kojoj sviti francuskih klavsenista. To su preludium, alemanda, kuranta, sarabanda. Naravno, Miloš Petrović već tu dodaje programske nazive koji impliciraju poreklo ovih prostora. Znači, alemanda je alemanda Sasa ili ti Saška alemanda, za koje postoje podaci da su držali rudnike u doba srednjeg veka i radili po rudnicima, bili zanatlije na našim prostorima. Zatim moldavska kuranta, sarabanda princeze Olivere. Potom usleđuje niz programskih minijatura koje nas prosto i po svom sadržaju i po naslovima ponajpre podsjećaju na minijature François Couperina. Pa onda imamo Gospođice iz Ohrida, Gavotu starih ratnika, Smrt Vojvode Mirčeje i na kraju Leptire princeze Jerine. Tako da, znači, on prosto koristi stil francuske barokne muzike 17. i 18. veka i prosto ga smešta na naš prostor sa nekim kako bismo rekli, kao što sam rekao, u nekom jeziku naše etno tradicije.
Da. S obzirom na to da je to nastalo 1990. godine, profesor Miloš Petrović je tada intenzivno radio i na svojim kompozicijama Istorija Vizantije i na svojim temama iz Istorije Vizantije. To je jedno epohalno delo pisano za preparirani klavir, to jest on je napisao za preparirani klavir, zapravo više su improvizacije, odnosno teme sa improvizacijama, i taj disk koji je izdat 1991. godine sa ovako jednim karakterističnim izgledom kompakt diska, bilo je takođe nešto što je u tom trenutku vrlo jedinstveno bilo na prostorima naše zemlje, i od tada zapravo možemo slobodno reći da ta neki world music koji je kasnije i Miloš Petrović u tom pravcu propagirao, da je počeo da buja na našim prostorima početkom 90-ih godina.
Da, ja se tu sasvim slažem, znači zaista to, mislim, sve to jeste proisteklo očigledno iz njegovih tadašnjih istraživanja, afiniteta prema tom nekom folkloru, prema periodu Vizantije, tom nekom srednjem veku, to je neko doba još pre toga, znači on je ta neka svoja interesovanja i razmišljanja prosto iskazao kroz muziku.
Da. A vi ovako kao sam izvođač, kada se susretnete sa muzikom Dangelbera i kada se sretnete sa muzikom Mihajla iz Peći, da li vaši prsti registruju nešto što je možda čudnije u odnosu na ovo prethodno? Hoću da kažem, naravno, vi stilski svirate onako kako bi trebalo, tako da se svira stilski.
Znate, tu je sad veliko pitanje, ako mi izvodimo muziku Mihajla iz Peći alias Miloša Petrovića, znate, da li je, sad je to pitanje, i šta je, jedno je pitanje šta je kompozitor hteo, drugo je pitanje šta izvođač donosi na kraju krajeva, i šta je izvođač, koji je koncept koji izvođač zastupa, tako da je tu opet imamo opcije i pitanje da li ćemo mi sada tu muziku da izvodimo kao u stilu francuske muzike 17. veka, ili ćemo zapravo da, ili je to samo neka osnova, kostur koji mi onda opet izvodimo izražajno na način koji je možda blizak nama.
Za koji ste se vi način opredelili?
Meša kombinacija. moram da priznam, da. Kombinacija, zato što obzirom da sam, mislim, duži period radio prosto na celoj toj muzici, znači i tu su se i kod mene lomila koplja, i bila je i bilo je razmišljanja o konceptu, znači bilo je raznih načina, ja sam se zaista opredelio za neku kombinaciju, prosto to je jedna, ako smem da kažem, to je jedna igra, to je izuzetno uspela priča, odmaštana, tako da mislim da je tako
treba. A u ostalom i poznavali ste profesora Miloša Petrovića, što verovatno još daje jednu dimenziju u tom izvođenju, kako biste nešto izvodili.
Da, tako je. On je bio moj profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, predavao mi je general bas i improvizaciju, ali moram priznati da, nažalost, nismo tada u tom periodu nismo razgovarali o njegovoj muzici za čembalo. To je nekako prosto promaklo, meni je jako žao zbog toga, ali tako da sam ja krenuo da upoznajem njegovo delo, pa nažalost tek nakon njegove smrti.
Ali svakako da ste poznavali njegovu ličnost upravo baš kroz ta predavanja, tako da je to možda to izmeštanje, da ako već znate o kome se radi, opet morate i malo njegove ličnosti da unesete u svoje izvođenje, a ne samo da to bude nekakav neobarokna.
Upravo to, mislim, ako već postajemo gospodin Dangelber,
i ako smo već glumci na sceni, onda i to moramo raditi. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, mi slušamo muziku Danglbera i Mihajla iz Peći, odnosno Miloša Petrovića. Razgovarali smo šta je to iniciralo, Milane, da napravite ovakav jedan interesantan performans, da se vi predstavite kao izvođač i kao kompozitor i kao jedan i drugi kompozitor i kao neko otelotvoljenje umetnika iz baroknog perioda. Znamo da je bilo nezgodno, pogotovo svirati kostimiran. Da li imate u planu možda za sledeći festival čembala još nešto zanimljivije? Da li može zanimljivije od ovoga? Uvijek može. Ne,
pa
uvijek
sigurno, može. Da, sigurno da može da vidimo čembalu u nekim raznim kombinacijama ili drugim konceptima. Moram da priznam da ne znam konkretno. Znači imam neke ideje oko toga šta bih dalje želeo da radim, šta me privlači, ali za sada u tom nekom smislu koncepta nisam razmišljao.
Da. Kakva je situacija na Fakultetu muzičke umetnosti gde predajete? Vi školujete mlade čembaliste koji će nastupati, ja se nadam, u Srbiji, u svakog u regionu, a bilo bi lepo i u inostranstvu. Kakvi su mladi studenti?
Mladi studenti su entuzijasti. I to je ono što je bitno sad u ovom trenutku. Da, ali to je ono što je bitno u ovom trenutku. Evo sada je upravo u toku festival čembala, ono što je bitno za naše studente, a to je da oni imaju mogućnost pohađanja majstorskih kurseva. Znači, upravo ovih dana održavaju se kursevi koje drže čembalisti, profesori sa evropskih univerziteta i konzervatorijuma, i ovako to je jedna prilika za njih da čuju neka druga mišljenja, druge poglede na muziku, ali zapravo za sve nas da ostvarimo neke kontakte, budemo u toku prosto sa dešavanjima na toj nekoj evropskoj sceni.
Da. Vi ste također imali prilike da budete u inostranstvu. Da li mi, naša škola i naši čembalisti i naši umetnici ostalom koji se bave, da kažemo, starom muzikom, da li u nečemu kaskaju za tim umetnicima ili idemo rame uz rame sa njima? Ja mislim da je ovo drugo pitanje.
Kaskamo sa resursima.
Mislim, da, naravno.
To je, nažalost, ja mislim, ali sa ponosom mogu da kažem da je to jedino za čime kaskamo, da. A sve ostalo, mislim da zaista bez ikakve lažne skromnosti stojimo rame uz rame.
Da posjedujemo apsolutno sve, od talenta, od volje, želje, pa čak i onda kada pomislimo da više nemamo odakle da crpimo tu energiju, onda se pojavi taj entuzijazam i taj neki optimizam koji mislim da je svojstven samo muzičarima.
Jeste,
na ovim prostorima.
Tako je, i onda na kraju to svodi zapravo celu stvar, celu priču svodi na one ljude koji zaista, ovo što kažete, imaju entuzijazam, imaju volju, imaju veliku ljubav, onda svodi to zaista na krug profesionalaca koji su istrajni, koji su temeljni u svom radu, koji su talentovani, znači koje zaista talenat, želje, entuzijazam vuku da se time bave.
Da.
Tako da...
Da li ste možda imali prilike da, pričajući sa mladim ljudima, da osetite kod njih neko nezadovoljstvo, neku neizvesnost po pitanju same budućnosti, je li i njih entuzijazam drži makar dok su na studijama? Ovo je sad malo teško pitanje i za sam kraj emisije, ali
da,
znamo
možda
kako...
jeste, ali ja bih tu dodao, naravno, da to počinje sa entuzijazmom, i kako se studije bliže kraju, onda zapravo se onda shvataju da oni nakon toga ulaze u stvarni život i da moraju zapravo sami da se snalaze. I mislim da je to ono o čemu treba da razmišljamo kao akademski građani, kao predavači. Mi moramo da ih zapravo pripremamo konstantno za taj segment, znači da, učenje, da, podučavanje, sve to, ali mi moramo da ih zapravo učimo i pripremamo na sve opcije koje oni imaju kasnije da se snalaze u tome.
Da, a opcije su često i teške i nemoguće i nepostojeće, i da prosto moraju da krče svoj put, a ne da odustaju i da nekako se predaju.
Upravo tako, sistem. Znači, kao što kažete, opcije zapravo postoje, znači da li će to biti pedagogija, da li će to biti koncertno sviranje, da li će to biti saradnja ili će biti, da kažem, inkorporiranje u neku u svet neke, kako bi se reklo, umetničkih institucija zapravo, ali opcije postoje, samo treba biti realan, treba sagledati i svoje mogućnosti i mogućnosti tržišta, boriti se. Mislim, ako nam je stalo i onoliko koliko procenimo da je realno i da je potrebno.
Da. Milane, hvala vam što ste izdvojili vreme i bili goste emisije Susretanje, što smo toliko lepo pričali i o Engelberu i o profesoru Milošu Petroviću. To je bilo sve što smo pripremili za danas. Iz studije prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.